Til málstekur hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.
Ég vil leið forseti, ég má þakka háttur þingmanni fyrir fyrirspurnin og góðar kveðjur. Strandveðarnar, já það rétt, það voru sett lög um strandveðar 2009 og við munnum eftir umræðinu sem var þá strandveðarnar þar sem að menn töldu að svona einna göllunum við þetta væri einmitt þetta kapp sem var innbyggt í rauninni fyrirkomulagi sem búið að vera við líði frá 2009 að menn mundu freistast til þess að sækja þau tón sem mega að sækja í vondum veðrum og svo framvegis. Þar sem að rétti háttum þingmanni að kerfið hefur svona fessi í sessi. Það er allir hættir held í dag að tala að strandvegi kerfið eiga að leggja af eða það er ekki að vera við líði. Háttur þingmaður spyr hér var skiptingum milli svæða, sveigjanleika, velja daga og ýmislegt annað. Ég let hafa eftir mér og allar sálfsög standa við það og verði farið í það að skoða það hluta fiskveiðistjórnarlaga er lítur að strandveiðunum. Einmitt til dæmis út frá því að ákveðin svæði, D-svæði sem var nú í umræðan hérna ekki alveg lengur er þyrfti helst að geta að byrja fyrr til að nýta betur þá aflaheimildi sem þar eru og kannski fá verðmætasta fiskinn. Á að leifa mönnum að velja daga, við skulum ekki útiloka það, en ég ætla ekki að segja hér að það sé rétta leiðin. Ég hins vegar er nú ekki endilega á því að það eigi að auka við heimildirnar strandveiðikerfinu, það er eitthvað sem þarf að íhuga mjög vandlega. Það er hins vegar velta fyrir sér með strandveiðikerfið. Hverjir eru að veiða í þessu kerfi? Eru það atvinnumennirnir, eru það hobbymennirnir, var það hugsa þannig að þingmenn og lögfræðingar eitthvað svoleiðis væru að stunda strandveiðar eða voru reyna að búa til veiðar í byggðunum til þess að kæmi líf í hafnir og til að byggðirnar eru sterkari og traustari. Var það, hver var pælingin, hugsunin fyrir gefið? En þetta er alveg þess virði núna eftir þessa reynslu að setjast yfir þennan hluta af okkar fiskveiðistjórnum kerfið þetta, svo sem kerfið heilt ekki það. En ég langar þá að upplýsa þingmenn að ég hyggst gera það.